في دعانا ولكن دمانتي من الجزية الميل كستوا أشوكتها بكرسور دواري دعاء عاوي الدنيا إيرلندا في الصومالية في ويوي دكسو غاريسا واشنطن. وفي دماء هذا تاريخ دوناي تاي طبعا كابش ديسمبر سنة كلمة كون يصد إعلاباتن وحن نغي سنيسان موشدا قاقابن اللي هي طبعا كيستقال إيا طبعا كمتربان يولي بقودة هان بدوني دون دقل سعطانة بقو يغي في وي سومالي داعت كم عطانة دقي سيال سعاد أفريكا دبري وحي تلمامي ساعت الضبدي في دماء إذا عدنا وحال كريد كلا سعوتين دونا أنا يوه عبد حكين محمود وشروعان. قد بدأ الاستيلاتكم مغلي دونتان إذا عدى عاوية الدنيا دانا وحكم إذا واربحين كصاب سانا شير لو قبتي مسؤولين تها إذا مالية دان
صوت عن سوي منو حيث هاينا نوديار قرونو امتحان كاسي نوسو وجهن سي آن أغمر دلنو وحيالا لغي امتحان ايا ودن كوحاوة إن ماركتي فانانشال سيستم كاما هنان كمالية دالكو ويهي متكهوفان إن دمان دن بيادة مالية دا.
waxaa kala wadaagaysan doontaan wareysi ku saabsan shil baabuur oo uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha Soomaaliya oo ka dhacay dalka Turkiga.
arinta waa shil wax ku dhacay muhiim la ta marka saameyn kale oo ay yeelanaysaa ma jirto aan ka ahay in wiilka madaxweynaha uu dhalay labada bisha baxay oo markaas qoysaskii iyo naqaabaadkii uu hoos tagi jiray ama warxadii hoos tagi jiray wiilka Turkiga ee intee la xariisto ay markaas si warkeen inuu marka inuu baxsaday oo kale in loo dhigay
qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay daacadda caawiya dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dagaal qaraar oo dhacay ciidamada Israa'iil iyo waliba kooxda Hamas ayaa maanta ka socda koonfurta magaalada qasta ku taal Khan Yunis. dadka Falastiiniyiinta oo hore loogu sheegay inay ka baxaan koonfurta qasta ayaa haatana si ay uga badbaadaan dagaalka waqooyiga ka socda ayaa u muuqata inuu hadda dagaalkii u soo gudbay geesta koonfureeda. sagaal ka mid ah 12 qof ee qasta ku nool ayaana awooday in ay wax cunaan maalintii sida ay sheegtay Carl Iskow oo ah gaasiga ku xigeenka barnaamijka cuntada adduunka. Militariga Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in gurufkoodu ay tahay in uu sii socdo isla markaana hawlgalladu ay ku baahan koonfurta marinka qasa. hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda Afrika ayaa maanta ku kulmay magaalada Abuja ee caasimadda waa dalka Nigeria si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii kordhaysa ee gobolkooda kadib markii 4 waddan oo aagaasi ku yaalla ay xukunka la wareegeen militarigu. isla markaana ay jirto halis ah in ay aagaasi saaxilka ay ku sii kordhaan dagaalyahanada amaba kooxaha u dagaalama jihaadiyiinta. kadib afkambiyadii ka dhacay dalalka Mali, Burkina Faso, Guinea iyo waliba Niger, tan iyo sanadkii 2020 ayaa dalalkana ku boobay ururka ECOWAS ay arkeen in ay dalalkana ururkaasi xubnaha ka ah, sidoo kalena ay soo tabiyeen labada dal ee Sierra Leone iyo Guinea Bissau in iyaguna ay arkeen isku dayo afkambi oo halkaasi ka dhacay toddobaadyadii la soo dhaafay. dareenka caalamka ayaa ku jeeda afkambigii bishii July ka dhacay dalka Niger, kaasoo xukunka lagaga tuuray madaxweyne Maxamed Bazoum oo waddankaasi xukumayay, taasoo ay kaga falceliyeen ururka ECOWAS in iyaguna ku soo rogaan cunuqabateyn adag isla markaana ay ganacsigii ka xidhaan dalkaasi Niger. ugu dambeyntiina nin u dhashay dalka Sweden isla markaana u shaqeynaya midooda Yurub ayaa dalka Iran ku waajahaya eeda ah inuu Israa'iil u basaasay iyo waliba musuqmaasuq, sida ay maanta ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi Iran ee magaceeda la soo gaabiyay isna. Johan Eldoras ayaa lagu xiray bishii Abriil ee sanadkii 2022 dalkaasi xilli fasax ku joogay Iran. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaana sheegtay in dacwadiisu ay bilaabantay. qoyska ninkan ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in lagu xidhay waxaan cudurdaar lahayn amaba aan nidaam haysan. xuquuqda aadamaha iyo weliba dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna jamhuuriyaddan islaamiga ee iiraan ku eedeeyey inay xasaradaha siyaasadeed ku baahinaysay waddamo kale, iyaga oo dadka u xidhaya sida ay sheegeen eedo dhinaca amniga ah. Iiraan ayaa sheegtay in xarigani uu salka ku hayo xeer ciqaabeed, isla markaana uu xeerkaasi diidayo in qofka loo qabsado amaba loo hayo hanaan siyaasadeed. Xidhiirka u dhexeeya dalalka Sweden iyo Iiraan ayaa kacsanaa tan iyo sannadkii 2019 kadib markii Sweden ay xidhay siyaasi hore oo Iiraani ah oo ay la xidhiidhisay qaybtii uu ku lahaa. Qisaas iyo weliba ciqaab baahsan oo lagu sameynayay dadka maxaabiista siyaasadeed iyo weliba dadka kale tan iyo sannadkii 1980s. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe, idaacadda caawa iyo dunida. Waxaan oo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, xeerlaaliye Turkiya ayaa amara soo qabasho ah u jaray wiil u dhalay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Sheekh, kaasoo ku lug lahaa shil baabuur iyo weliba mooto oo 30 November ka dhacay magaalada Istanbul. Arrintan ayaa haddaba Haarun Macruuf uu ka wareystay Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga.
Waa maasan tahay Harun. Shilkan wuxuu dhacay 30 November ee soo dhaafnay November, waxaanu ka dhacay magaalada Istanbul. Shilkaas waxaa ku dhintay wiilka Turkiga laanu xariista Yunis Emre oo 30 ahaa, wiil ku shaqaysan jiray motor deliveryga. Shilkaasi waxaa sababay oo sababaha uu ku noqday gaari uu watay wiilka uu dhalay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya. Halkaas marka waa wiilkaasi ku dhintay. Shilkaasi wiilku waxa uu dhintay 6 bisha, maalinta hore waa u dhaawacmay, laakiin 6 bisha aan ku jirno ayaa markaa dhakhtarkii ku dhintay.
Waa gartay marka arrintan yaa ka hadlay ilaa haatan?
Arrintan isbuucan u dambeeyey laga soo bilaabay 6 bisha ilaa shalay u dambeysay, dowladda Turkiga iyo laamaha rasmiga ah hadday tahay xeerlaalinta iyo hadday tahay warbaahinta kala duwan oo dhan aad bay ugu hadlayaan, maadaama uu shaqsiga sababta u noqday uu markaa gacantiis shilka uu ku baxay uu yahay shaqsi macruuf ah oo u dhalay madaxweynaha Soomaaliya. Marka walaal xeerlaalinta, warbaahinta iyo laamaha dowladda ugu sarreeya wasiirka cadaaladda ayaa ka hadlay. Dhammaantoodna waxay faahfaahiyeen sida ay cadaaladda ama haday tahay xeerlaalintu ay tallaabooyin u qaadayso.
Jaaliyadda Soomaalideed ka midka tahay ee halkaa joogta, arrintan maxaa dhaqdhaqaaqood ka samayseen? Sidee bay idin saamaysay?
Walaal, si guud ahaan arrintan waa shil wax ku dhacay maahaynu laka, marka saameyn kale oo ay yeelanaysaa ma jirto. Aan ka ahayn in wiilka madaxweynuhu dhalay 2 bisha baxay oo markaasi qoysaskii iyo naqaabaadkii uu hoos tegi jiray ama ururadii hoos tegi jiray wiilka Turkiga dhintay ilaa uu naxariisto, ay markaasi u arkeen inuu markaa inuu baxsaday oo kale in loo dhigay, laakiinse saameyn kale ay yeelanaysaa ama yeelatay ma jirto. Annaga ka jaaliyad ahaan waxaa uga qayb qaadanay tafsiri, waana ka qayb galnay oo waanu markaasi aaska ka qayb galnay. Si guud ahaana waxaanu dirnay tacsi rasmi ayaanu dirnay, maadaama uu qof walaalkeena halkaasi uu ku dhintay.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga uu warramayay Haarun Macruuf. Dhegeystayaal, wax naga xasuusinaya in VOA ay la xidhiidhay madaxtooyada Soomaaliya iyo weliba safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, ilaa iyo haatan si aanay ka helin wax jawaab ah. Shir ay hay-adda warbixinada maaliyadeed ee magaceeda lasoo gaabiyo FRC ee Soomaaliya isugu keentay mas-uuliyiinta hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba faahfaahinta shirkaasi waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
shirkan ayaa loogu diyaar garoobayaa qiimeynta dalada Nene Khatif oo ay ku midaysan yihiin hay'adaha maaliyadeed ee dalal badan oo ka tirsan bariga dhexe iyo qoyiga Afrika ay ku sameyn doonto awoodda hay'adaha maaliyadda dalka ay u leeyihiin la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada. Umar Cali oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee xarunta FRC oo qaabilsan warbixinada maaliyadda dalka ayaa ugu horeyn faahfaahiyay ujeedada kulanka iyo meelaha sida gaarka ah loo qiimeyn doono.
Halkan maanta waxaa isku yimid madaxda ugu sarsareysa bangiyada iyo xawaaladaha dalka iyo xarunta warbixinada maaliyadda iyo bangiga dhexe. Sababtaan isku yimid shirkan waxaa waaye shir weynaha loogu tashto u diyaargarowga qiimeynta manafacad ee dalada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ee hedda guud ee habsami socodka maaliyadda adduunka. Marka sababtaan isku yimid waxay tahay inaan u diyaargarowno imtixaankaasi inuu soo wajahan si aan uga mari dhalino. Waxyaabaha laga imtixaanaya waddanka waxaa waaye in maaragtay financial systemka ama hanaanka maaliyadeed dalku uu yahay mid ka hufan dhammaan dembiyada maaliyadda sida lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada.
Sidoo kale Yaasiin Cibaar oo madax ka ah ururka bangiyada dalka ayaa dhankiisa sheegay inay diyaar u yihiin horumarinta kaabayaasha bangiga si adduunka loola jaan qaado.
Kulankan wada tashi ah inaan iskugu nimaadno aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxa uu horudhac u yahay ama uu sii daba socdaaba kulamo badan oo hay-adaha maaliyadda kor joogtay ee FRC iyo bangiga dhexe ee qabanayay muddooyinka u dambeeyey. Shirweynahan maanta ay iskugu yimaadeen dhammaan hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda, waxaan isleeyahay door aad muhiim u ka dheeri doonaa inaan mutual evaluation ama imtixaankaas la mari doono ee hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliya ay mari doonaan in kaalin weyn uu ka geysan doono.
Ugu dambeyntii Mahad Cabdullaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta bangiga dhexe ayaa shirka ka sheegay in horumarinta hay-adaha maaliyadda ay tahay mas-uuliyad saaran dhammaan dowladda iyo shacabkaba.
Anigu waxa aan qabaa dadka waxay aaminsan in haddii la dhaho imtixaankaas aan mari doono natiijo aynu ka keeni doono haddii la qiyaaso dadka lagu tashanayo ama gruubka lagu tashanayo inay yihiin financial institutionska ol rajaynayo in ay imtixaanka ka keeni doonaan qaybtooda uga aadan wax fiican ayaan ku leeyahay rajaynayaan. Sababtuna waxa weeye u diyaar garowga iyo hanaankan oo ay muddo badan kasoo shaqaynayeen isu diyaarinayeen.
Qiimeynta lagu sameynayo awoodda hay-adaha maaliyadeed ee dalka oo isugu jirta midda dowliga iyo tan gaarka loo leeyahay ayaa dhici doonta bartamaha sanadka soo socda, taasoo Soomaaliya u horseedi doonta inay la macaamisho hay-adaha maaliyadeed ee caalamka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Magaalada Bardal ee gobolka Bay oo ka mid ah meelaha sida weyn ay u saameeyeen fatahaadaha iyo weliba roobabku ayaa dadka ku barakacay halkaas ay helayaan gargaar. Gargaarka la gaarsiiyay haddaba waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
400 qoys oo ka mid ah dadka ku waxyooloobay daadadka xilli sanadeedkan deerta ayaa degmada Bardal ee gobolka Bay loogu qeybiyey gargaar raashin noocyadiisa kala duwan. Qoysaska macaawinada raashinka la siiyey waa dad aad u nugul oo laga soo xulay dowladyada degmada oo halka ay u guureen markii daadadku roobka ay soo galeen guryahooda. Waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin gargaarka raashinka la siiyey xilli ay u baahnaayeenna loo qeybiyey.
Raashinkii walaacna la isii bariis iyo naytay sokor isariil digir
abadan horseeda la dheera barid iyo onay digir iyo onay yadanasi mahasinti yadasinka do aan
xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Bardaale ka wada howlaha samafalka oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka waramay xaaladda dadka fatahaaddu ay saameysay iyo gurmadka loo fidiyey.
Maanta waxaa la siiyey 400 oo qoys oo aan taarget garaysanay oo aan u taarget garaysanay maaragtay nooc ay yihiin oo ah dadka ugu nugul dadka maarka baahiyaha gaarka qabo dadka waaweyn dadka maxay ahayd ee aan feerahooda meesha ee maarka aan ku badnayn aan taargeed garaysanay macnaheedana waxa waaye ee muddadii bisha ahayd ay socdeen daadadka ayaa magaalada afarta xaafadood ayaan afar zoon u qaybinay oo afartooda koone la kala dejiyey marka laba zoon ka mid ah ayaa 400 oo qoys la siiyey
marka waxyaabaha la siiyey maxaa ka mid ahaa
waxyaabaha la siiyey atoosha waxaa ka mid ahaa bariis waxaa ka mid ah digir waxaa ka mid ah sokor waxaa ka mid ah saliid dadka qaarna maaragtay waxaa loogu darayay oo maaragtay dad muqsimiin ay si gaara ula baxeen loogu daray waxay iidaan iyo ka dhigtaan saasoo kale waxaa loogu daray waxa ay maaragtay ay gaadiid ka dhigtaan oo guryahooda ay ku geystaan
yaa idinka saaciday marka gargaarkan aad siiseen dadka fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen
wallaahi waa su-aal aad muhiim u ah oo aan rabay inaan si gaara u xuso maadiya ka gaarta alla subxaanahu watacaala ayaa arrintaa noo suurageliyey laakiin bacdallaahi waxaa arrintaa noo suurageliyey dad walaalo ah ahlu khayr ah muxsiniin ah daafaha caalamkao dhan joogo qaarkood birdaala joogaan qaarkood baydhaba joogaan guud ahaan soomaaliya daafaheeda joogo iyo caalamka intiisa kale hadday yurub ahaan lahayd hadday afrika ahaan lahayd hadday australia ahaan lahayd hadday maraykanka ahaan lahayd sidoo kale atoosha waxaa jirta 800 oo qoys oo 4 zoon oo min 200 oo qoys aan u horay u kala siinay 2 toddobaad ka hor haddana waa 800 oo kale qoys kale oo aan maanta 400 siinay 400 kalena aan berit siin doonaa haddii ilaah yiraahdo
degmada bardaale daadadka roobka soo gala waxa ay burburiyeen guryo badan waxaana xaafadaha degmadaasi ka barakacay in ka badan 10,000 oo qoys kuwaasi oo haatan degan duleedyada degmada bardaale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaal haatana hargeysa Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo ku beegan 10-ka December guddida xuquuqda aadamaha ee qaranka ayaa sheegay in ay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo dhowrista xuquuqda aadamaha inkastoo weli qabyo ay ka jirto siyaasadaha iyo weliba xeerarka taabanaya arrimaha xuquuqda insaanka warka waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
xusta maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo dunida oo dhan laga xuso 10-ka bisha December ayaa lagu qabtay Somaliland iyada oo guddiga xuquuqda insaanka qaranka Somaliland oo munaasabadan isku soo dubariday ay ka hadleen xuquuqda aadamaha Somaliland iyaga oo sheegay in muhiim ay tahay sidii dadaal la isugu geyn lahaa hirgelinta xeerarka la xidhiidha arrimaha taabanaya dhinaca xuquuqda aadamaha agaasimaha fulinta ee komishanka xuquuqda aadamaha Somaliland Cabdisamed Sacad ayaa isdul taagay muhiimadda ay leedahay xeerarka iyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda insaanka Somaliland Cabdisamed Sacad ayaa istul taagay in sanad kasta ay kordhayaan tacadiyada la xidhiidha kufsiga waxa kale oo uu soo qaatay agaasimaha fulintu in ay muhiim tahay sidii siyaasad qaran loo heli lahaa oo dar yeesha ama meel saarta caruurta la tuuro guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadamaha Somaliland ee heer qaran maxamed baaruud cali ayaa istul taagay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo fahamka ilaalinta xuquuqda aadamaha
inagu qur-aanka sidii horeba loo sheegay inteedana way sheegaysaa xuquuqda aadamaha oo qur-aanka waxaa ku jirta oo laqad ka rabnaa bani aadama bani aadama dhan waanu karaamaynay rag iyo dumar waanu karaamaynay caruur iyo ciroolaba waanu karaamaynay ma kala lahaa marka an waxaan isdhahaa xuquuqda aadamaha wanaagiisa wuxuu noqonay horta waa in dadka la wada gaarsiiyaa caruurteena inaynu waxbarro marka qofku markuu waxbarto isagaa ilaashanayaa xuquuqdiisa oo cidi dabagelaysaa ma jirto marka tacliintu waxay noqonaysaa xukumada ugu waaweyn ee ay tahay in bulshada la gaarsiiyo
wasiirka arrimaha gudaha Somaliland maxamed kaahin axmed ayaa iftiimiyay muhiimadda ay leedahay waajibka ka saaran hay'adaha kala duwan ee fulinta, haday tahay booliska, garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan xukuumadda hay'adaha kala gedisan, sida ay waajib ugu tahay dhowrista xuquuqda aadamaha.
Caalamiga ah ee xuquuqda insaanka laanta saniyo toddobaatan jirsaday waa xilligii jimcada qurmaan la dhexaysan la sameeyey malaa wax yar dabadeed halka laga soo qaatayba waa halkaa waalaqad karan meel bini aadama. Marka waxay loo baahan nahay haddaynu dadka reer Soomaaliland nahay inaynu ilaalino xuquuqda aadamaha, inay ilaaliyaan maamulada iyo nidaamyada maxkamadaha, dowladda, ciidamada, qalabka sida kala jaasaadka hadiyo jeerna cidda looga baqaa ama la islaahdo waa loo kafaa waa dadka inta nugulka.
Khadr Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ansixisay in si degdeg ah Israa'iil looga iibiyo 14,000 cabo oo rasaasa taangiyada ah oo ku kacaya ilaa iyo $106.5 million. Sida uu sheegay maamulka madaxweyne Joe Biden sabtidii, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan hadaba V O A qortay inala socodsiinaya.
Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in iibka ay ku hirgelisay Kongreeska goor dambe oo Jimcihii kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu go'aamiyey xaaladda degdega ahi oo jirta darteed in loo baahan yahay in hubkaasi rasaasta laga iibiyo Israa'iil, iyadoo la eegayo buu yiri amniga qaranka Mareykanka, iibku waxa uu baalmari doonaa dib u eegista Kongreeska, taasoo inta badan shuruudaha iibka milatariga shisheeye. Talabadan ayaa ah mid naadir ah, inkastoo aan la maqal marka ay maamulada arkaan baahi degdega loo qabo in hub la iibiyo iyada oo aan la sugin ansixinta xildhibaanada. Ugu yaraan 4 maamul ayaa sidaasi sameeyey tan iyo 1979-kii, sidaa sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Mareykanka waxaa ka go'an amniga Israa'iil, waxaana muhiim u ah danaha qaranka Mareykanka si ay u caawiyaan Israa'iil si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan awooddooda adag oo ay isu difaacaan. Iibka ayaa ka kooban rasaas xooggan oo la siin doono Israa'iil, kuwaas oo ka dhici doona taangiyada, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Talabadan ayaa kusoo beegantay iyadoo codsigii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku dalbanayay ku dhawaad $106 billion oo gargaara oo lagu talagalay dalalka Ukraine iyo Israa'iil iyo ammaanka qaranka uu ka sii leexiyo Kongreeska, iyadoo oo la qabtay dood ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka iyo amniga ee xuduudaha.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay diyaarisay V O A. Sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee u qaabilsan nabad ilaalinta ayaa difaacay howlgallada ururka ururada amaanilada ururka ee caalamka, iyada oo ay sii kordhiyaan walaaca laga qabo inay ka baxaan dalalka ay howlgalladaasi ka wadaan. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxda Afrika ay dalbanayaan in laga saaro maali oo la geeyo Congo. Warbixintan V O A arrintan ka diyaarisay waxaa soo koobaya Xuseen Barre.
Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan howlgallada nabadda Jean-Pierre Lacroix ayaa arbacadii sheegay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ku shaqeeyaan miisaaniyad gaarisa $5 billion, taas oo sida uu sheegay ka yartaan booliska magaalada New York. Inkastoo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay aad u badan yihiin oo gaarayaan 70,000 oo shaqaale ah oo adduunka oo dhan ku faafsan, waxa uuna sidaasi u sheegay uu fuud ka qayb gelaysay shir heer wasiir ah oo looga hadlayay nabad ilaalinta oo qaramada midoobay soo qaban qaabisay, kaas oo ka dhacay caasimada Ghana ee Accra. Waxaana uu sheegay in dadaalladaasi ay caqabad ku noqdeen kala qaybsanaanta dalalka ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Inta badan howlgallada nabad ilaalinta ee hoostaga qaramada midoobay waxa ay ku sugan yihiin Afrika, sida wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Suudaan iyo Galbeedka Saxaaraha. sikastabaatee waxa ay la kulmeen ciidamadaasi dhirbaaxo sii kordhaysa iyadoo wax la iska weydiiyo awoodda ay u leeyihiin in ay si guul leh u gutaan hawshooda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacay Congo oo ka imanaya dadka deegaanka oo sheeganaya in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay wax yar uga difaaceen kooxaha hubaysan hawlgallada oo u baahan ogolaanshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo kordhiyo bisha Juun. Hogaamiyaasha Mali waxa ay ka codsadeen qaramada midoobay in ay kala baxaan ciidamada nabad ilaalinta. Hogaamiyaasha Congo ayaa codsi la mid ah kaasi u jeediyey golaha ammaanka bishii September. Madaxweynaha Congo Felix Antoine Tshisekedi ayaa sheegay markaasi in hawlgalka uu ku guuldareystay inuu ka hortago dagaalka, laakiin arbacadii La Croix ayaa difaacay ciidamadooda isagoo sheegay unoo sheegay saxafiyiinta in qaramada midoobay ay jawaab ka heleen dadka deegaanka in ay doonayaan in nabad ilaalinta ay wax badan ka qabtaan. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood oo heer wasiir ah oo ka socda magaalada Accra ayaa waxa uu dhacaya iyada oo dalalka xubnaha ka qaramada midoobay ay ku kala qaybsan yihiin dagaalada Ukraine iyo Gaza. Hay-adaha sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo iyagu u xilsaaran ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ayaa ku dhibtooday inay heshiis ka gaaraan dagaalkii u dambeeyey ee Israa'iil ay la gashay Xamaas ee bilowday bishii Oktoobar. Inkasta oo La Croix uu walaac ka muujiyey sida ay miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalintu ay u tahay 1.3% kharashaadka militariga caalamiga ah, waxaa sidoo kale xusay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay nolosha ku badbaadiyeen kharash aad u yar.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barrowe inoo socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay VOA. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Bilihii October iyo November ee aanu ka soo gudubnay, Soomaaliya waxaa ka dhacay roobab xoog leh oo sababay daadad iyo in ay wabiyada sameeyaan fatahaado xad-dhaaf ah. Khasaaraha ka dhashay daadadka ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka ilaa iyo hadda ku dhintay masiibadaasi ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 120 qof. Haddaba goorma ayay bilaabatay masiibadan, gobollada ugu daran sidee ayay u socdaan howlaha gurmadka bini'aadanimo, maxaase ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban howlaha samata bixinta dadka go'doonsan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo dhammaan la xidhiira fatahaadaha iyo daadadka Soomaaliya ku dhiftay ayaan weydiin doonaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin. Maxamuud Macalin, aad baad u mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad u mahadsan tahay walaal, waan ku dhawaa.
Adiga mudan, bal marka hore inta aanan aadin masiibada lixaadkeeda iyo khasaaraha ka dhashay iyo xaaladihii ugu dambeeyay, sidee ayay ku bilowdeen daadadka iyo fatahaadaha waddanka ku dhiftay?
Walaal, waa mahadsan tahay. Daadadkani runtii wax la filinaya ayay ahaayeen. Waxaa la yidhahdaa El Nino oo dabcan meelo badan oo dalka geeda ka midana ka dhacayay. Hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay digniin bilowday bishii Juun oo ay ummadda Soomaaliya la wadaagtay inay xaaladahan ay fatahaaduhu soo socdaan. Fatahaadahanu waxay dhacaan runtii sanada ka bacdii dhacaan. Waxaa u maleynaya fatahaadani oo saa u weyn waxaa la sheegay 1970 ayaa mid u eeg tan oo ay kasayba ka sii weyntaa ay dhacday. Marka wax la filinayay oo la sugayay ay aheeday aadna runtii waa mataqaanaa uga sii hadalnay. Haddaad xasuusato hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay bixisay digniin aad u fara badan, waxay u sheegtay ummadda waxaa loo isticmaalay telefishinada, waxaa la isticmaalay raadiyaasha, waxaa la isticmaalay bulshada rayidka ah oo cid kastaa loo sheegay. Waxaan tagnay gobollada oo anagu aan lugahayna ku tagnay si aan dadkii ula soo qaybsano. Marka wax la filinayay ayay aheeday xilligaasaana bilownoonaa.
Waya, marka goorma ay masiibada bilaabatay in ay dalka ku habsato, gaar ahaan cadaadadkii fatahada?
Walaalow, waxay bilaabatay bishii September ayay bilaabatay. Dabcan waxaana xoogeeda uu nagu dhacay October. Aad iyo aad ayay mataqaanaa saameyn xoogan u laheeday. Ilniinadu sideedaba macnaha waxay ku timiday xajmigay ku imaanaysay aada u weynaa. Marka xilliga
marka ilniinada aan kaa dhexgalay waa roobab oo dabeylo wata, roobab xoog leh.
Waa roobab laakiin dabeylo ma ahan, waa roobab aada u badan oo xaddigii loogu talagalay aada uga tiro badan. Roobabka caadiga oo da-o inta badan 70 millimeters, 70 ilaa 100 xoogo way noqdaan, ilaa 400 millimeter ayuu gaarayay. Marka waa roob aada u tiro badan oo runtii xaddigii roobka laga filinaya ka tiro badan, waqti dheer la soconayay. Marka taasa waxay keentay saameyn aada u fara badan. Iyo dabcan iyagoo anagu dawadiye ayaan leenahay meelaha fogfog intay ka da-aan wadiyadu ay aada noogu soo fateen, iyo dabcan buuraha oo markay ku daan iyadana waxyaabahan faajaraadka la yidhaahdo oo biyo aada u tiro badan ay dadku ku imaanayaan, iyagoo runtii aan ku tashanay.
Waa gartay marka dalka fatahaada ka dhacay, ubeediya karkaarada jabsaday roobabka sida hadda tilmaamtana waxay ahaayeen kuwa dhibca badan leh. Gobollada ugu daran marka oo ay fatahaadaha iyo daadadkaasi ku dhifteen?
Nuur, waa mahadsan tahay. Gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo, Bay, Shabeellada dhexe iyo Jubbada hoose ay ahaayeen,
iyo Hiiraan.
Gobolladu iyo Hiiraan, waa Shabeella dhexe iyo Hiiraan, gobollada isku yiraahdo Hirshabeelle. Dabcan culeyska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha wabiyada ay mataqaanaa maraan, oo wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle iyo wabiga Daawo la yidhaahdo, oo runtii isaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. Waxyaabaha marka aan aragno waxaa kamida meelo aysan wabiyadu marin dhib badanaa ka dhacay, sida Baydhab oo kaleetood, oo biyo runtii aada u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen, ay dad badan runtii allah u naxariistay ay nooga dileen. Marka dhibka ugu daran wuxuu ka dhacay wabiyada, haddii loo fiirsa saameynta ay sameeyeen, laakiin dalkoo dhan ayay dhibaatadu ka dhacday, oo gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay. Marka xaaladu aaday runtii u cusrad walaalkeyn.
Marka Maxamuud, khasaare ayaa hadda sheegtay in dad ay ku dhinteen, marka tirada ilaa iyo hadda aad diiwaan geliseen daadadkaasi ay dileen iyo fatahaadaha, ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. Dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday, waa u kala badan yihiin gobollada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedu anagu aan diiwaan gelinay waa 120 qoraal.
Waaye, marka 120-kaasi waa tir aada u badan, allah u naxariisto intii dhimatay. Gobolladee ayay ku badan yihiin marka dhimashada?
Walaalow, gobollada hadda Bay iyo gobolka Gedi ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. Waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hirshabeelle, waxay ka dhacday, laakiin gobollada aada iyo aada runtii ay tiradu ugu badnayd dhimashadu waxay aaday gobolka Bay iyo Gedo, Jubbada hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo Afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaadaadkii ugu dambeeyey aada u saameeyey. Waxaa jirto dhib dhacay oo 8-10 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay, iyagoo shabaabka ka baxsanayaan. Shabaabku wuxuu u jeeda dadka inay meelihii ay ka baxaan oo meela ay raadsadaan. Marka dooni iyagoo la baxsanayaan ayay la gadoontay. marka dad farabadan adduuntaas ku dhintay marka in dhimashadu marka la isku daray guud ahaan dalka dhan ay 120 noqotay
waa garta marka hadii aan u nimaano jawaabihii gargaarka binaadnimo hay'adada iyo dawladda federaalka ay ka bixisay sidee ayaad uga jawaabteen masiibada
intii masiibadu markay dhacday oo ugu dareeday waxa dhacday waxa go'ay barijiri leeso gudbi jira go'ay waxay dhacday biyuhu waxay naqdeen bad oo aad ay runtii u tirbateen dadkii go'doomay galeen waxa ugu badan oo markaas loo baado waxay naqatay doomanka dadka lagu soo badbaadiyo waxaan degnay dooman annagu waxaan degnay ilaa 17 doomood hay-adaha iyo ada injuriyada karantooda runtii aan iyaguna aad noo kaalmeen noo caawiyay waxay dhaleen 26 doomood 43 doomooda waxaa loo diray dalka oo dhan si mataqaana loogu soo badbaadiyo oo dadka loo soo waxay tan labaad waxay ahayday inaan marka hadana raashinkii iyo dawadii oo meelaha qaarkood oo weliba xataa uu ka cudurro laga dareemay iyadana runtii annaga waxaan ilaa iyo 30,000 oo qoys ayaan wax gaarsiinay hadaan naashadno hay-adaha oo nala mataqaana orgada ahoo internationalkani ilaa iyo 142,000 ayay gaarsiiyeen guud ahaan marka la isku daro 169,000 ayaa mataqaana qoys ayaa wax la gaarsiiyey marka waa dareemi kartaa in a short time oo xilli weliba aad iyo aad mataqaana u gaaban ayaa gurmadkaas degdega lagu sameeyey walaal
waaya marka haddii wadooyinkii ay go-een tirada aad sheegtana ay tahay tiro aad u yar qaramada midoobay iyo hay-adaadaba 100,000 inay ku barakacaan ay sheegayaan sidee lagu gaari karaa dadka kale marka tirada badan
runtii aada u maasan tahay arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisada ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba ugu xiraa marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daadadkaana jaray dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarka ayoo lagu digi jiray inkastoo waxa lagu qaaday diyaaraddu dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday oo dad lagu geynaya inay aad iyo aad u mataqaanaa u yar yihiin haddana garoomadii qaarkood diyaa galay oo waxaan xili weynay inaan garoomahan ku degno marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culeyskaasina runtii welina wuu jiryaa oo xagga logisticada aaday runtii ayay culeysna ugu haysaa
waaya marka meelaha dadka soomaalida ay aada uga naxeen muuqaalada laga soo duubay waxaa ka mid ah gedo iyo beledweyne jubbooyinka iyo weliba shabeellaha dhexe marka welina biyuhu waa ay socdaan marka sidee uga warqabtaan maalin kasta
runtii hadda xaaladihii ugu dambeeyey waxay aada iyo aada u saameeyeen eriyadan shabeellada dhexe mahadaay hiiraan jalalaqsi iyo buure burti beledweyne markay kusoo dhisteen ay dhulka haddana kusoo dhisteen dabcan meelaha hadda aan ka baqayna inay aad haddana usii saameeyeen maadaama ay soo dhaafeen waa balcada kamid a dabcan meelaha qaarkood waxbaan sii geynay oo waxaan isku daynay inaan wax sii geyno culeyskana ayaa wuxuu yahay walaalow annaga markii ugu horreysay waxaan filaynay daadadkaanu inay kusoo hormarayaan webiga shabeelle maadaama uu webiga shabeelle uu ka hooseeyo webiga jubba dooman iyo waxaan heli karnaa waxaan kusii diyaarinay beledweyne iyo jowhar iyo dhulkaasaan kusii diyaarinay laakiin ilaahay amarkiisa waxaa dhacday inay kusoo hormarto jubbada oo webiga jubba ay kusoo hormarto oo baar dheere iyo dhulkaas gedi eriyadaas ay ku dhifato taasaa marka waxay haddana nagu khasabtay inaan haddana cararno oo dhinacaas iyo jubbada u cararno haddi marka jubbadii aan haddana annagoo jubbadii ka shaqeynanay haddana gadaashayna ka timid oo dhinacaan iyo ay kusoo dhifatay haddana shabeelle marka saad sheegta waaye culeys badanaa jiro tabartu way yar tahay waxa aan ku tigi karno iyo saan u tigi karno way yar tahay dee dabcan culeyska intaas la eg ayaanu isku dayaynaa inaan maalinba wax ka dhinno hadda oo aan mataqaanaa waxuu ahay ama aan telefoon kula hadlaayo degmada mahaday raashin ay hay-addu jirtay oo ilaa iyo 6,000 qoysaha taagan raashin karantoodo la diray ayaa wuxuu kusii socdaa degmada jalalaqsi dabcan dhinaca jubbada guud ahaan baad dheere waxaan rabnaa maalmaha soo socota inaan raashin ka qaybino. Guud ahaan mishinkeena oo hay-adda sodmaya hogaaminayso hay-adaha internationalka ay la socdaan waxaan ku tagnay meesha la yidhaahdo baad dheere maanta oo gudoomiye ku-xigeenkayga uu hogaaminayay. Dabcan marka culeyska jiro iyo baaxadda iyo xaaladaaba ay saabtay aad u kala badan, laakiin waa isku dayaynaa inta tabaqayna ah inaan gaarno waraab.
Gudoomiye maxamuud macalo, waa mahadsantaa khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan galaynaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdiqaadir, waxaan joogaa degmada Jowhar. Gudoomiyaha waxaan weydiinayaa, dowladda waxay xoogga saartay Iiraan, Gadeed iyo Jubbooyinka iyadoo iska ilowday shabeel naxdee. Gudoomiye, degmada Maxdaay dhammaanteed waa laga wada barakaa sida uu soo nahay tuulooyinka jinkoobiga Jowhar ilaa iyo Balcad inta u dhexeyso ku yaala, kuwaas oo ka badan 60 tuulo oo dadku waxay dhex joogaan biyo. Gudoomiye ayaa lagu kala khudban sida uu ognahay bariga Jowhar tuulooyinka ku yaala, gaar ahaan tuulada Balcaano. Marka dowladda maxay u imaan laaday, gaar ahaan hay-adaha maxay u imaan laaday?
Waa maasin yahay dhegeystaas, waana runtii kaga mahadcelinayaa dareenkiisa. Dabcan dhulka hadda uu ka hadlay oo Gedo iyo dhulkaasi waa dhulkii ugu horreeyey oo xaaladda ugu horreysaba ay saameysay. Dabcan hay-addu waxay maadaama ay inta ay heli karto iyo waxa ay heli kartaa iyo resourceka uu aada u yar yahay, waa inay maalinba meel ku cararto. Dhulkaasi jawaabta loo bixiyeyna oo ma la aadan waxay ahayday xaaladaasa markaas ka taagneeday, wayna mataqaanaa culeyskan welina uu ka jiriyo. Dabcan shabeelad dhexana hadda oo kula hadlaayo waxaa jooga hay-adda ayaa wax ka qaybinaysa sida Maxdaay, degmada Maxdaay iyo tuulooyinka ku hareereysan. Maalin la weyda waxaan wax ka qaybinay meesha la yidhaahdo degmada Balcad oo aan isagana aan ognahay inay soo gaarayso fatahaaddu haddana ay saameysay. Marka walaalkay uu mahadsan yahay, dabcan anagu waxaan isku dayeynaa intii tabartayno ay tahay inaan adeegno qoraal
waaye. Marka anoo daba socda su-aashaasi, dhinaca bariga Jowhar iyo weliba tuulooyinka kale ee galbeedka oo fatahaadaha aysan gaari jirin ayay gaareen, walow bariga ayba muddo sanado ah ku jiraan, dadkuna ay doonyo ku gudbaayeen. Marka sidee uga warqabtaan tuulooyinkaas?
Oo maasan tahay, waxaan u malaynayaa waxaad ka hadlaysa waxay tahay gugii dhaway ayaa isaga laftigiisa fatahaad keenay. Marka dhulkaasi waxaa saameeyay gugii hore, dabcan anagu xilligaasna waa gurmanay. Xilliga hadda la joogana fatahaadii iyadoo taasi ku jirta ayaa haddana fatahaadan kaleto ku timaday. Waan la dareemi karnaa culeyskaas tabarta iyo waxa la heli karane oo dalka oo dhan in loo qaybsan la qabana iyadana wayna haysay. Laakiin hadda oo xaaladan lagu jiraana waa loo jawaabay oo alaabaha hadda la diray oo his shabeelle guud ahaan iyo gaar khaasatan shabeelle loo diraayay ay wax qayb ka leeyihiin. Haddana waan usii jawaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo walaal.
Dhanka dhaqaatiirta waxay leeyihiin ama ay ka digeen cudurada maaragtay faafa in ay mar horeba bilowdeen, marka maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa xagga cudurada?
Warkaasi waxaan ka maqalnay dhinaca Gedo ayaan ka maqalnay. Hadda dabcan shabeelada dhexe haddii uu ka jirana waan ogaan doonaa, laakiin weli lama wadaagin. Waxaa laakiin aan warbixinta ku helaynaa waxay tahay inuu ka bilowda dhinaca Gedo cudurro oo sida shubanbiyoodka iyo arrimaha noocaasa. Maalmo dhaweeday xoogoo daawaa ayaan waxaan geynay degmada Doolo, oonu dabcan ugu talagalnay in cudurradaas qaarkood lagula tacaalo. Dabcan hay-adaha dowladda sidii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda NHS iyo kulli dhammaan waxay iyaguna dabcan nagala shaqeynayaan sidii arrintaasi lastikeeda looga gaashaamala ama looga hortigi lahaa. Shir ayaa jiro berri dhacayo oo hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda Soomaa ay wadageli doonaan. Marka walaalkay waa jirtaa meelaha qaarkoodna way ka bilaabatay, dabcana waan sugaynay maadaama ay dee fatahaadu wax ku xigaa ay naqan karto inay waterborne disease waxaa la yidhahda ay nugu yimaadaan.
Waa garta. Marka dhanka gargaarka haddii aan aadno, ruushka ayaa dhowaan waxa uu Muqdisho ka dejiyey markab wada gargaar bani aadanimo. Sidee ayaad u maamusheen ama aad u maamulaysaan gargaarkaas?
Waa maasan tahay, saad sheegta waaye, gargaar ilaa iyo 25,000 oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid. Dabcan mid kalena waa ka filanaynaa. Walaalow, gargaarkaasi hadda 6,000 oo qoys oo kamida degmada Macdaay aaday 6 kun oo qoys oo kamidana degmada Jalax ay u socotaa oo waxaan jeedinayaa barito inay baxdo een waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ila iyo een geeyo meesha la ilaado Kismaayo iyo geeyo Garacab iyo Hubiyo doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin degmada magaalada Muqdisho maalmaha soo socota iyo bixi doonaan dabcan waxaan noogu darnay waxay tahay gargaarka bilaadnimo ee dalka la keenay waxa la keenay degmada magaalada Muqdisho maxay yareey dawladda ay ka yimaadaan dawladahaasuna waxay keenayaan caasimada in marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxa ka jira culays aad u weyn oo xagga logistikada ah dewaan dalcan waad dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karta dalka laakiin waxaan isku dayaynaa inta tabarteenu tahay inaan un la tacaano annagoo kaashanayna dowladdeena iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Waaye meelaha aysan dowladda gacanta ku hayn gaar ahaan dhulka ay shabaabka ka taliyaan dadka Soomaaliyeed ee ku hoos nool sidee ayaa lagu gaarsiin karaa gargaar bini'aadnimo?
Wallaahi waa su'aal aad u fiican. Dowladda Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo dhibaataysato inay kaalmayso dee wixii nolo idmada waaye waana ka shaqaynaynaa ama cid kasoo dabcan jamhuuriyadda ku nool Soomaali ama non Soomaali hadeerta ahaato oo u baahan gargaar bilaadnimo waa wixii nolo idmada inaan ka shaqayno laakiin maadaama ay nimankan argagixisada ay u diidan yihiin inay dadkaasi ay waxelaan waxaan dabcan meeliida u marsiinay inay yimaadaan meelaha ay dowladdu maamusho oo gargaarka laga qaybinayo dabcan dadka qaarkoodna way soo ajiibeen oo dad badana hadda ka yimiday inkasta oo ay dhibaato ku hayaan oo dadka xataa soo bixi lahay ay qaarkood ay dhibaataynayaan laakiin inta timaada waxbaa loo gelayaa waxaan rajaynaynaa ciidamada xoogga oo dabcan maalmahan howlgalo wado meelo badan runtii ka xoreeyay inay dadkaasi la heesayaasha adagu oo ay madhow ku xoreeyaan si loo gaaro iyaga
dadka soo barakacay oo ay fatahaadaha iyo daadadka soo barakaciyeen inta aad ka warqabtaan oo aad diiwaan geliseen mana la wadaagi kartaa?
Waa idina wadaagi karnaa. Dabcan dadka ay saameysay fatahaaduhu hadda waxay marayaan ilaa iyo 2,500,000. Dadka ay barakicisane waxay gaarayaan 1,000,000 ayay sii marayaan walaal.
Maxmuud, dhowaan waxaad ka digteen in aysan weli roobabka dhammaanin oo laga yaabo fatahaadaha inay soo bataan wabiyadana ay biyo badan keenaan, marka arrintaasi sax miya oo ma jirtaa oo cabsidaasi ma la qabaa?
Walaal, maalmahaas aan bixinayna digniinaha annagu waxaan u bixinaa isbuucle ayaan u bixinaa digniinaha, marka maalmahaas aan bixinayna waa dabcan waa roobaa jiray waana ka sheekaynay, laakiin digniinta ama saalaasha hadda ugu dambaysay waxay sheegaysaa runtii inuu roobku aysan hadda isbuuca soo socda ay xaaladu ay normal ahaan doonto. Waa dii doonaa meelaha qaarkood sida Baardheere iyo Bu'aale Afmadow xoogo roobaba waa jiri doonaa, laakiin roobabkii la xaaga lahaa oo weynaa maalmaha soo socotahay waxaan rajo ka qabnaa inaysan dhicin.
Maxamuud, roobabka ka hor waddanka wuxuu la halgamayay abaaro, abaarahaasuu ku yimid dhowr xilli oo isagxiga oo uusan roob di-in, haddana waatan oo alle subxaana watacaala roob badan keenay masiibana ay ka dhacday. Marka maxaa sababi kara in abaaruhuna ay isku xigsadaan oo dhibaato ay ka dhalato roobabka ka dambeeyana ay dhibaatadan keenaan?
Umaadsan tahay runtii su-aal meesha ku jirto. Dabcan hawshan ama xaaladan oo marna ay abaar aada u daran ay jirto, markii abaarta laga baxana isla markii haddana ay daadad imaanayaan, wax hadda Soomaaliya iyo hore u aqaan jirta ma ahan. Dabcan waxaad ogtahay ama adduunyada ay hadda ku jirtaa waxyaabahan climate change-ka la yidhahda ama cimilada isbedelayso, taas waxay sababtay runtii arrintan oo runtii annaga Soomaaliya ay runtii calool badan ay ku hayso. Saad sheegtay 6 xilli roobaad ka badan ilaa 6 xilli roobaad ayaa la waayey sanadihii dhowaan lasoo dhaafay, abaar aad u daran oo runtii aan ku siganaba dalku inuu majaaco galo ayaana runtii dhacday, isla markii abaarta aan ka baxnana daadadkii aan yimid. Dabcan marka waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inay xaaladan uu ilaahay naga bixiyo, laakiin dabcan haddana waxa uu naga rabaa inaan la qabsano oo aan u diyaar garowno qaabka noocan oo karantooda. Waxyaaba hadda annaga noo qorshaysan waxaa kamid a inaan biyahan aadka u tirada badan oo hadda runtii na baabi'inayo oo guryihii naga dumiyey oo xoolihii naga dilay oo beerihii naga baxshay qodobka ka badii waxa la yabaadana biilaan inaan u dhimanno marka inaan biyahan sidaan ku qabsanaheynay war u sameysanaheynay meel biyo qarsi u sameysanaheynay dabcan arintaas aan runtii qoshaan noogu jirto waxay u baahan tahay dabcan wada shaqeyn iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo in la helo mataqaana dhaqaalaha iyo waxa soo raaluu qaban lahaa maxay yara waxaan hubnaa in abaar hadana ay iman karto marka sida de la bartay in abaar imaanayso marka inaan arintaas ka sii dibtoorano ayaan u baahanahay marka dabcan waa arrimaha aan runtii arrimaha aan u baahanahay inaan la noolaano xaaladda adduunyada ku soo korortayna ka mid tahay
ugu dambeyntii maxamuud macalin fatahadahan waa soo laablaabteen sidee loogaga gaashaaman karaa fatahadaha mustaqbalka laga yaabo inay dhacaan
maasan tahay dabcan fatahadaha ugu badan oo nagu dhaca waxaa waaye waa wabiyada wabiyadeennana muddo dheer waxaan u maleynayaa 30 sano ama kasii horba cid ka shaqaysa ma jirto wabiyadii waxaa soo buuxiyay carro webihii hadda webi maahan far camal u noqday dabcan arintaasi runtii waa arrimaha qorshaha noogu jiro meelaha qaarkood dee waxaa haysto nimanka cadowga wax badan lagama qaban karo laakiin sidii horta webiga loogu samayn lahaa carabixin loogu samayn lahaa oo webigii webi looga dhigi lahaa taas waxaan aaminsannahay inay wax ka tari lahayd waxaa kaloon aaminsannahay biyo xireenadii oo dalku lahaa jiray oo sidii hadda anugu meesha aan ku dhashay dhaxa waayey biyo xireen aada u weyn oo fawga la yidhahdaa jiri jiray meeshii biyo xireenkeen hadda dadaaba deganba oo mataqaana ay u tahay deegaan ama dadi waxay u tahay biyihii meesha lagu bixin jiro dhan male marka arrimahaasi iyo dabcan inaan anagu la nimaado guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo matalaysa in lala yimaado qorsho ah qaabkii biyahani markay yimaadaanna nalaynayo oo annagana baabiinayo marka karantooday maqan yihiin aan u dhimanayno biyuhu unigaas aad u jeedid sanada biro ka hor ama dhowr bilood ka hor intay si fatahaad aanu imaanin biyo la-aanay webigu ahaa oo webiga dhexdiisa banooni lagu ciyaaray marka inaan arrintaasi runtii ay qorshe ka yeelano waana insha allah waa ku jirnaa walaal
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuuro inaad socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha gabagabadii idaacadda caawiya dunida idinku dhownahay ee haatan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha aan idin guudmaro hogaamiyaasha dalalka ku yaala galbeedka qaaradda afrika ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada abuja ee caasimada dalka nigeria si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii kordhaysa ee gobolkooda kadib markii 4 waddan oo aagaasi ku yaala ay xukun militari kula wareegeen militarigu isla markaana ay jirto halista ah in ay aagaasi saaxilka ay kusii kordhaan dagaalyahanada jihaadiyiintu kadib afgembiyadii halkaasi ka dhacay gaar ahaan wadamada maali burkina faso guinea iyo weliba niger tan iyo sanadkii 2020 ayaa dalalkan ku boobay urur goboleedka magiciisa loosoo gaabiyo ECOWAS ay arkeen in sidoo kale ay jiraan dalalka xubnaha ka ah oo ay ka mid yihiin labada dal ee Sierra Leone iyo Guinea Bissau in iyaguna ay ku soo warrameen inay jiraan ama uu dhacay isku day afgembi oo halkaasi la isku dayay toddobaadyadii lasoo dhaafay nin u dhashay dalka Sweden islamarkaana u shaqaynaya midowda Yurub ayaa dalka Iran ku waajahaya eedaha inuu Israa'iil u basaasay iyo weli musuqmaasuq sida ay maanta ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi Iran ee magaceeda loo soo gaabiyay isna Johan Eldores ayaa la xiray bishii Abriil ee sanadkii 2022 xilli uu fasax ku joogay dalkaasi Iran wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaana sheegtay in dacwadiisu ay bilaabantay qoyska ninkan ayaa iyaguna sheegay in lagu xiray wax aan cudurdaar lahayn amaba aan nidaam haysan kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna jamhuuriyaddan islaamiga ee Iran ku eedeeyey inay xasaradaha siyaasadeed ku baahinayso wadamada kale iyagoo dadka u xidhaya eedoo dhinaca ammaanka la xidhiidha dhegeystayaal intaasi kaga dhammaano qodobyo labadaasi ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha soo gaarsiinayay Faisal Cumar Mushteeq ayaana dhegeystayaal ugu dambaystay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idinlaya dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Adduunyada hanweyniyo nolosiyo kalgacaliyo haddii uu jacayl jiro kana ugu horreeyo hee gacalaahe. Hanan iyo inad hal fududan haween lama maleeyo